Ostiralero bezalaxe, biharko egun ezer irakur dezakezun proposatu behar dizugu orain entzule, gaur zortzi astekariaren biharko aleak dakarrenak aipatzeko Aimar Etxeberria kazetaria gure artean dugulako. Arratsaldeon eta ongi etorri zebra bidera, Aimar.
Arratsaldeon da
nahi. Espaldiko partez ez diago esango atzo ere gure artean itzen eta.
Bai, adun.
Bueno, analisi bat gomentatu behar diguke asteko, gai asko nahaztu diren albiste bat izpide izan diagu. Aste honetan, urte zahar gauean Alemaniako kolonia irian, hainbat emakumeek sexu erasoak salatu zituztela, eta erasotzaileen jatorrian jarri diate fokua zenbaitek errefuxiatuak izan daitezkeela iradoki. Honen inguruan analisi bat esan bezala bildu duzue.
Hori dun, bueno, analisia Maria González gure kolaboratzailea egiten din, eta bueno, bera Alemanian bizi duen, orduan bueno, gaia bueno, jarraitu duen eta kontrolatzen din, ez? Orduan, pixka bat analiziak bi oin izango zizkian, eta ditun batetik, bueno, aipatu benen hori, ez? Alde batetik, bueno, errefuxiatuak, erasotzaileak errefuxiatuak izan direla azpimarratzen den zera hori, oin hori, eta bestalde, eraso hauek aitzakia bezala ari direla erabiltzen, bueno, errefuxiatu hauek Alemaniatik kanporatzeko, ez? Orduan, pixka bat bi oin horietan oinarritzen den analisia. Gero gainera sakontzen din nola pixkanaka, bueno, Alemania den errefuxiatu gehien hartu duen herrialdea eta nola pixkanaka gobernutikan ari dian pixkat, bueno, legeak eta prozedurak eta zailtzen oztopoa jartzen, bueno, errefuxiatu gehiago hartzeko, ez? Orduan hau aitzakia perfektua dela baita ere horretarako. Bestalde, aipatzen din, bueno, fasismoaren arriskua, ez? Hor, bueno, Pegida izeneko mugimendu bat zagon Alemanian, eta pixka, bueno, idea ultraeskuindarrekin, eta hauek nola idian, bueno, aprobetsatzen, edo nola idian puzten egoera honen ondorioz, ez? Alegia, bueno, pixka bat, hauen, bueno, diskursoa duen, refusiatuen aurkako diskursoa, horretan oinarritzen duen euren jardun politikoa, eta, bueno, nola hauek zentratzen dira lehenengo goi hortan, ez? Alegia, refusiatuak izan diala, bueno, Alemaniako emakumei erasoak egin dizkatenak, eta horrekin, bueno, fasismoaren arrisku hori Alemanian oso ezaguna dana, ez? Berak esaten din gainera, bueno, kontu zibili behar dela, alegia, bueno, erasotzaile danak ez diala refusiatuak, asko, bueno, Alemanian bertan jaiotako izango ziala, eta gaina erasotua izan dian danak ez diala Alemaniako emakumeak, alegia, erasotua izan dian artian ere, bueno, jatorri arabiarreko emakumeak ere badaudela, ez? Orduan, guzti honen aurrean, berak, bueno, azpimarra egiten din, pixkat mugimendu feminista batengan, eta, bueno, mugimendu feminista horrek aldarrikatzen duena dun, eraso sexistei ez, eta arrazakideari ere, ez, alegia pixkat pegidaren idea hori aurre eginez, ba, bueno, agertzen duen eraso sexisten aurka, noski, baina oztopatzen din gertaera hauen inguruan sortzen arien diskurso hori, bueno, eta errazteko helburu izango zuen erraztea errefuxiatuak kanpora daitezen, ez? Ordan pixkat egiten din bi oinetako joku hori egiten din esanez ados eraso sistek ezin dira onartu, baina ez dare honen aitzakiapean errefuxiatuak Alemaniatik bidaltzea. Hori den pixka mugimendu feministak egiten duen irakurketa eta hor analisia hor zentratzen duen.
Gai ez da dela ezbideratu nolabait eta eraso sexistak ez daitezela akaso izpide izan erasotzaileak errefuxiatuak izan daitezkeelako soilik, ez da? Bueno, bazagok nundik heldua, beraz interesgarria akaso bertatik lekukotza zuzen bat ekarri izana ere. Eta gure mugetatik at begira jarraituko diagu, gertutxeagora begira hori bai, beste analisi bat ere aipatu nahi dualako, kasu honetan bi ikuspuntu jasotzen duena esango diagu, Kataluniako prozesu independentistaren baitan, askorik espero ez bagenian ere Kupen eta Junts pel Siren arteko akordioa posible izan duk, eta denetako erreakzioak eragin ditik horrek zue batetik Kupen aldeko jarrera duen baten iritzia jaso duzue, eta bestetik akaso Artur Masen alde egiten duen beste batena, kontaizkiguk biak.
Bai, hori dun, analisi formatuan egin dinagu hau ere, eta analisi egin ditena ditun txeko bikazetari, alde batetik Aitor Agirrezabal, eta bestetik Mikel Zubimendi, ez? Hemen, aipatu behar du nigo alagian, hasierako ideia beste bat zala, Alegia, bueno, analisi hauek egitea pentsatu genuen garai hartan, bueno, garai haiegitunan Kupek erabaki zuenean mas ez zuela investituko eta ematen zeinan, ba bueno, ba zera guztiak hauteskunde berri batzutara eramango gintuztela, ez? Orduan bueno, azken momentuan iritsi unan akordioa eta akordio horrekin pixkat birplanteatu egin behar izan dinaguan analisia. Orduan, Aitor Agirrezabala pixka bat egiten dina den, bueno, mendikan, ose, Euskal Herritikan, Kataluniara begira jarri, eta Kupek eraman duen ibilbide horretan, pixka bat ze irakasgai ditugun ateratzeko, ez? Eta oso interesgarria dun, bueno, tesi nagusia edo dun, esaten din, hemen, Euskal Herrian, askotan, internazionalismo moduan ulertu dun hori, imperialismo ideologiko bilakatu dela. Alegia, paternalismo puntu batekin jokatu dugula hemen Euskal Herritik, ez? Eta egiten din, baina bilakera interesgarri bat, eta, bueno, azten duen hori, ez? Bueno, Kupe gautezunetan oso emaitza honak lortzen dizkin, orduan, bueno, hemen, Euskal Herriko ezker independentistaren baitan olako, ez? Bueno, euforia edo postasun puntua sortzen duen, eta nola denborarekin Kupek maz ez investitzeko hartutako erabaki horrekin nola joaten den pixka bat, ba, bueno, Kupekiko begirune hori, bueno, maila batean jaisten esango genian, ez? Nola azten dinen Kupei, kritika egiten, ba, bueno, prozesuari, ez olako, bestelako abia bat ez emateagatik, bueno, ba, Kupen, masen figura zentratuta. Eta nola bukeran, akordio batetara iristen direnean, nola, bueno, aurrez eginiko kritika guzti horiek berriro isiltzen diren, ez? Pixka bat hori egiten diren, ez? Hemen ze jarrera izan dugun Euskal Herrian Kupekiko. Eta Zubimendik berriz, bueno, hau masen figuran zentratzen duen gehiago, eta, bueno, berak egiten din, bueno, masen defentsia ez dina izango, baina mas behintzat bai ikusten din, bueno, prozesu honetan figura zentral modura edo baliagarria den figura modura, ez? Bera pixka bat, bueno, masen ibilbidearen errepaso bat egiten din, eta pixka, bueno, bere figura hori goraipatu zedo, bueno, ba, masek oraindik ere, bueno, ba, eragin dezakeela analizatzen din, ondorioztatzen din.
Beraz, esango dira, akaso Katalunian gertatzen ari denaren bueltan zaila dela egi bakar bat gurera ekartzea, heltzeko ari mutur asko daudela, eta horietako zenbaiti behintzat lekua egin nahi izan dio zuela, edo nola ere postuko gaituk prozes independentista delakoak aurrera jarraitzen duelako, eta taskatuta geratu ez delako. Gaiz aldatuko diagu orain, euke ondu duan erreportaje bat izpide hartzeko kasu honetan, aurrak eta filosofia lotzen dituen erreportajea, hain justu, Aimar.
Bai, hala den, hor, bueno, nik, bueno, aurrak eta filosofia lehenengo aldiz entzun nuenean, pixka bat, bueno, bi termino, ezkontzeko zailak ziren bi termino bezala hartu nixinean, ez? Aurrei zeileak ezten zeile, Kantek zer pentsaten zuen, Platone zer pentsaten zuen, ez? Osea, kontu da duen, pixka bat, bueno, hemen Euskal Herria madela olako talde, bueno, talde bat edo eratzen ari den talde bat, aurrekin filosofia lantzen duena. Eta pixka bat, bueno, aurrez edo nik neuzkan filosofiarekiko neuzkan aurre iritzi guzti horiek hankaz gora jartzen dizkina bez. Alegia, hauek esaten diten, bueno, filosofia ez dela autori batzuk munduaren ikuskeraren gainean duten zera hori irakastea, baizik eta aurrei izan gabe balio din edozein adinetarako pentsatzen laguntzea. Mm-hmm. Bai, ose, irakaste edo zera hori kentzen dina beraien iztegitik eta laguntzaile bezala aurkezten ditun hauek, ez? Orduan, hauek pixkat, bueno, zentratzen ditun aurren gan. Nola visualizatu behar dinago, hauek egiten dutena den, bueno, esperientzia ditzen dituzten egoera bat, eta horretarako baliatzen dizkin gabe, bueno, liburuak, pelikulak, artea, ez, zera desberdinak, eta egoera horren aurrean, ba, bueno, elkarrezketa bat sortzen diten aurren artean, ez, zer gertatu da hor, zergatik gertatu da hori, eta pixkat beraiek laguntzaile papel horrekin alegia galderak eginez eta abar, ba, bueno, lortzen diten umeak, Ba, bueno, simplea edo ohikoa izan liteken egoera baten aurrean, ba, bueno, buruari bestelako buelta batzuk ematera, eta, bueno, burua nekatzera, ez? Hori dun eurentzako filosofia. Orduan, beraiek teknika horretatik, bueno, kexu ditun batez ere hezkuntza formalean, ba, bueno, irakaste horrek askoz ere indar gehiago duelako, ikaslei zaielako, osea, ikasle erantzun nahi ematen zaizkielako eta ez zaielako galdera egiten uzten eta pixkat, bueno, hola, horrela modu horretan lurtu berdinagu hauek aurrekin filosofia lantzen duten, ose lantzeko duten modu edo metodologia hori. Galdera bidez eta bueno, pentsatzea eraginez.
Magistralak izan horrez irikatzailea dituko.
Hori den, hori den.
Bueno, bazagok zer ikasi horretatik ere, akaso filosofian zentratu dituk hauek eta ikaseren muko beste hainbate arlotara ere edatzeko moduko metodologia izango uke. Eta elkarrizketa bat ere aipatu behar diguk, kasu honetan Dravet sindromea duen aur baten gurasoekin egon zarete. Konta iguk, zer den Dravet sindromea?
Ba, bueno, hau Amagoia Mujikak egineko elkarrizketa bat dun, eta bueno, Dravet sindromea ere ninguno esaten duena dun, gaixotasun ezoikoetan oso ezoikoa den sindromea dela, ez? Bueno, hor, Ander izeneko ume batek din sindrome hau, eta bueno, bere gurasuekin egon duen Amagoia, ez? Anderrek, bueno, 11 urte azkan eta 3 urtetatik din sindrome hau. Orduan, sindrome hau dun, bueno, epilepsia zerak izaten dizkin honek, ume honek, eta normalean epilepsia, bueno, ataki horiek edo bere kasa lasaitzen ditun edo amaitzen ditun, ez kasu honetan ez. Eta orduan, ume honek, bueno, izan ditzake, agian ordu erdiko epilepsia, bueno, eraso, ataki horiek, ez? Horrek dituen ondori guztiekin, ez? Bueno, eriotza ere gertu izanik. Orduan, kontua dun, pixka bat gurasoen eta noski bere bizia oso baldintzatuta bela, epilepsia saio bat izan eta 2 minuturen barruan jaso behar dulako botika bat. Uh-huh. Botika bat, ba, bueno, lasaitzeko. 2 minutu horien barruan ez baldin bada, bueno, luzatzen duen ordu berdi edo pasatxo arte. Ez orduan, hauek kontatzen dina pixka nola izan den prozesua, ez? Hiru urtekin antzeman zioten Dravet sindromea zuela, baina epilepsia krisiak hasi unan pairatzen, ba bueno, ba oso umetatik, ba 3 hilabete zituenetik hasi unan krisiak izaten, ez? Orduan, hor pixka bat, bueno, diagnostikoen arteko bide hori, ba bueno, ez jakite hori umeak benetan zert zuen, eta horrek ba bueno, ba nola baldintzatzen duen bizia, ez? Gaina Dravet sindrome hau honek ez din zeharik, sendabiderik eta gaina esaten den epilepsia moten artean larriena dela, ez? Horran pixkat, bueno, hori den honek ume honek duen egoera eta bueno, egoera horren aurrean, ba bueno, gurasoek ze jarrera daukaten ere oso bueno, interesgarria dugun, ez? Nola lehintzen dian, ba, bueno, ahalik eta bizi normalena egiten, baina bueno, beti ere botika hori umearen ahalik eta gertuen izaten, ez? Ba, bueno, ba, umea bidaltzen diten kirola egitera, mendira, itxaso balduenean, alegia pixkat horren aurrean ze jarrera duten. Gero, detalle txikia ditu, baina, bueno, erakusteko edo isla ona direnak hauen bizi moduan nola den, ba, bueno, etxean ere kamarak eta euki berizatzen txikia be, igual, lo da omitartean epilepsia krisio izan ezkero, ba, bueno, ba, segituen jumberduelako botika matera eta abar. Eta, pixkat, hori, egoera den, senda ezeina dan sindrome bat izanik, eta oraindik gainera, bueno, terapia edo hain zehaztuta ez daukaten momentua, ma bueno, pixkat, bueno, ze bizi baldintzetan dauden erakusten duten guraso hauek.
Izango diagoa, kasu sindromearen arabera egituratu behar dutela euren egunerokoa eta horren pendiente bizi direla orduan. Bueno, zenbait gai aurreratu dizkiguk, lau kontu zaritu gaituke zehazki biharko ale horretatik, beste amuri jaurtiko dieke entzulei, Aimar.
Bai, noski, bueno, beti bezala analisi interesgarriak izango dizkinago, Iratxe Urizar, Ramon Sola eta Grazi Goierenak, eta gero, bueno, Euskal Rap munduan dabilen Labazu ere elkarrizketatu dinago.
Bueno, eraz oparo zatorreke biharko ale hori ere, ba, Aimar Etxeberria eskerrik asko zebra bidera batuta biharko kontuak aurreratzeagatik, beste bat arte agurtuko hau gut, aste buru onopako diago.
Berdin.
Segiondo.
gurutzatu gurekin zebrabidea.